excellente soirée.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolakala America, Wuto Washington DC.
Pourquoi la mouna bino bansorbi si kabo zwani pe bouye boula mouna li na kanabiso sango ya mokilialelo sango la biso na lokota la lingala na lolaka la America, The Voice of America ou to Washington DC ngumba bokonzi ya Etats-Unis America. Lionel Gaïma na Helen bazali kusunga biso nzela ya machini pe topesa mi maboko na sango eye na Marius Munga. Sango ya mokili ya lolo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lolo tokulubila. Ntuma ya Amerika na Kinshasa, Lucy Tamlin na Pamelindenge M23 ezali kuluka kozwa bisika mingi pe kosala bitumba nzinga nzinga na Sake. Nzokande lipingali ya Conseil ya Sécurité ya ONU ekutani na Bayimbu la Matari na Mobimbo Moyango na Kinshasa pe laki kosunga mpona kimia. Bitumba bingali makati lelo kati na mapinga ba ekolo Kongo Demokratiki na batumbuki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na etuka ya Nord Kivu.
Et la situation est de continuer parce que les respecter que c'est de faire la bango té à côté la bango baillé pour la balkanisation et pillage et la matière première de la République démocratique du Congo.
Biloko biike bi matin talo makasi na engumba Kinshasa bo mati bwa talo boye bozali mpona bo mati bwa dolar na etando mobimba ye ko Congo Demokratika.
Na bi te so to zoke ne wasi bi to so dola ko na ki na 1500 lesi bo bonye ko fe ko bi na tuami bale bo bana po e fuka na la popo matani ki pala biloko e mata pa fe ki ate to zo sufrir matangu e mata bi so na bale to le ko bana ndeni na mboko abiso.
Na nyakana biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo mokambi ya akaja Maître Georges Kapiamba uto Kinshasa mpona kolobela mai matali bomembo mwa lipinga ya Conseil ya Sécurité na Kinshasa na tina ya komeka kolandela makambo ya bitumba pe matata na molile ya mboka eye yambona yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bitumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwa mitano kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FRDC na mboka Morambi e zwami penye na kilometre 13 ya Goma engumba mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu epai wapi lelo mpepo yoko ya Union Européenne ezali komema lisungi na bakina bitumba ekitaki lisungi lizali ya yambo ya Union Africaine ekani kopesa na bakina bitumba na nzela ya oyu bengami pont aérien pambate nzela mingi ezali ya kokangama pe batu pe mituka ba koki kokende bisika biikete kolanda Léopold Busanga président ya société civile ya Sake bato bazali na bobangi na makasi na mboka eye mpona bitumba biye bitumba biye bizungili atako bi bokitisi na manduki bosenga makini na bakonzi babikulu bya Afrika ya Est pe ya bitima ninini na bokamba mibwa mubondisi pe mokonzi ya Angola Joao Lourenço uyu akutanaki na bakambi ya M23 mokolo mwamita no muleki na Luanda. M23 na FRDC bazali komi funda kozanga kotosa botelemisi bitumba. Na ngambo na ye, ambassadeur Tontoma ya Etats-Unis na Kinshasa, Tusi Tamlin na liye bisi ya bimisi lelo atelemeli bizaleli bia basimba mandu kitupa batumbuki ba M23 na kozanga kotelemisa bitumba na kokoba bitumba pembeni ya mboka Sake pe apameli mposa ya makasi eye bayi M23 bazali na yango ya koluka kokonza mboka nzike umabele ma ekolo Congo Demokratika. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU likomaki lubiluliki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekulu Kongo Demokratika na mobembo ya mikolo misato mpona kotala lolenge bukingi bozali sika na mondele ya mboka eye lipinga lyango likokende pe na Goma, na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ekozala mingi mpona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala na maloba azwaki liboso ya bapandi sango lelo Nicolas de la Rivière Moui Ecolo France pe mokambi ya lipinga liye ya ONU a sakoli ete singili ete batomboki pe basimba manduki bakitisa manduki na bango pou ete bato banso bakukwa kozwa nzela ya masuluma politiki pe ete mampinga mabapaya malungwa na bitumba biye nzokande Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya Ecolo Kenya pe molandeli ya boyukani ya Nairobi pou na kimia na mulia Ecolo Kukundi Demokratika azila mililu na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo eye kulandanda kwa mosala ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratika Uhuru Kenyatta akuyambama na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi kaka na masolo makuluka kuzongisa kinya na este ya ekolo eye. Mukambi ya MONUSCO misala ya kimya ya ONU na ekolo Kongo Demokratika Bintu Keita azali kosenga na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika kosala manso mpona kotia na esika misala ya bulukiluki sima na bobomi bwa sibabwa sivili koleka tuku misato na mwambe omokolo mwa misato muliki na beni na etuka ya Nord Kivu na badongolo meso balingumba ya ADF mpona Bintu Keita esengeli ete bato baye basali makambo maye bakangama piba memama liboso ya bazuzi ezali mbala ya liboso uto mobu moye mobandi ete bato babu mama na motango munene boye na beni sima na mwa kimya eye ezali mikolomiye bayi mampinga ma FRDC basakoli ete bayi ADF babumi bato baye sima na kubukangeni mikolo mileki bwa bayike na kati na bango na mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda. Kaka na beni ba simba manduki ba koteli pe ba punzi na mikolo mibale kaka bisika mibale ya bokomisi nkombo po na maponami mazali kuya na groupma ya territoire ya beni na etuka ya Nord Kivu. Mosali moko ya seni ya esika eye ya lobi na actualite.cd ete ba simba manduki baye ba kotaki na centre eye omokolo mwami sato ba mimi bisali libiso bia enrolman pe ba policier babale ba yebazala kiko sala kuna bazali kumuna na te na liye bisye binisi lelo seni misala miya mabungisi mama puna mina ekolo Kongo Demokratika e biangi ba kambi ba ekolo kosala manso pona kubate la bisika biye pe pona kosala bulukiluki pona kumema bato basali makambo mie liboso ya bazuzi basimba manduki bayike mingi mingi baye balingomba mai mai UPCLS baye bazali kozela kukidisa manduki bazwami na esika yango bango pe bazali kokengele misala mia bokomisi kombo po na maponami. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekolo ya États-Unis Amerika, akosala mobembo mposo mozali kuya na ekolo Ethiopie pona kuluka kopesa loboko na misala ya kimya na ekolo eye. Simana yango Anthony Blinken akokende pe na mboka Niger epai wapi akozwa esika na milulu ya boyokani pona bokengi na Sahel. Ezala kibongo sango na bokuse na lula kala Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo wuto Washington DC. Bitumba bingali makasi lilu kati na mampinga maikolo Kongo Demokratika na batombo kiba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na etuka ya Nord Kivu. Tulandabula ibu wa sango bwango na Fiston Isemwami.
Baimboka sake na territoire ya Masisi balamukisa maki na lokito lwa manduki minene na tongo ya lelo. Kola na maloba ma Leopold Musa, mokambi ya société civile Cameroun za sake, paka paka tupe helicoptère ya FARDC, mapinga ma ekolo Congo démocratique, betaki bwa mingi bisika batomboki ba 23, balingaki bakota na Nero mpe ekimisaki batomboki ba yen. Tola na maloba ma Leopold Musa, mokambi ya société civile Cameroun za sake.
Oui, à 5 heures ce matin, vers 5 heures, nous avons attendu le crépitement des armes légères et lourdes du côté de Mouram.
Yasolo, Woutaton Walilo, Nangonga Yamitano, Teokaki Lokito, Lamanuki Minene, Namourami, Bitumba Bibandaki, Katia Mapingam et Kolo Congo démocratique, Nabasima Manuki Bahavan 3, Kinosika, Tosali Koyoka Lokito, Lamanuki Masaki, Bayimbo Kamingi, Basomi Nabubangi, Mpeba Komi. Kimila Nzulo, Mpena Goma, Tosepeli Pwete, Mapinga Maikolo, Bazali, Kobeta Mpe, Kolanda Monguna, Tozali Kaka na Sake Mpe, Tozali na Elikiaite, Kimia Ekozonga, Tobengi Baimbo Kabanso, Bazala Ekenge, Boediete, Batomoki, Bakomi Kobwaka Babambo na Sake.
En cas de menace, de prendre en fait des dispositions pour être épargné. Comme vous le savez, il y a eu largation de bombes de l'ennemi dans la cité de Sake.
Ongambu na ye, Dani Sale, motuna mayele na maimateli politiki awa nengumba goma, bato motibaye bazali kaka, kubuka mokano mwa botiki bitumba, mwoye mozomaki na tina ite, bame kakosola nambula matara ikolo Kongo demokratiki, pona boluki kimia. Pona ye, malamu baimboka banso, bazala ikenge, mpe mapingama ikolo, masala mosala mwa bango, lolenge elongobani, mpona buzongi wa kimia. Tioka makanisima Dani Sale na tina likambulina.
Eza situasyon ezo kontinue, pasi Il faut respecter ce que c'est le fait na bango te na côté na bango baye ko ka balkanisation et pillage à matière première de la République démocratique du Congo. Et là simple pour comprendre. Donc na eoyo il faut qu'on veut comprendre que il faut plutôt continuer na la politique na diplomatie na iba na politique d'Autriche. Et là combat to bunda ba congolais faut ba bunda mais va continuer koloba va continuer pour ça la ba négociation oyo esengi na communauté internationale na mututu oyo abingi tozala na paix wana problème exacte mais soyi moto azo kanisa que M23 na Rwanda ekotika ko bunda kaka pona bango moko na kanisi wana eza ya solete donc tomilukela toyeba ke soki Congo ezwi force te et bundite et appliquer article 63 de la constitution na yango on a kanisi ke bitumbe ko continuer pour faire la M23 na ba Rwanda ba ko continuer ko solo ba zosala donc il faut que ba Congolais Bye bye awa, il faut pas se défendre sérieusement.
Lokitoloye, lomanduki minene, lokinisaki baimboka mingi, bavandi ya sake, baike, bakitelaki na ngumba goma, pona bobangi. Wuta ngumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matundu mingi fiston ise mwami, wuto goma na Nord Kivu.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, tout vendredi, ba edition mi-balé à basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est une rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso fait na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, fait na lingala, na no installé maté.
Biloko biki bimatinta luma kasi na ingumba Kinshasa, ingumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratika bomati bwantalo boye bozali mpo na bomati bwa dolar na itando mobimba ya ekolo Kongo demokratika. Tulanda sango yango utu Kinshasa na Andri Ndambi.
Na mboka mokonzi Kinshasa, kobongo la franc congolais ekeseni lelo na nkati ya nkoto mibale na kama na mibale mpo na dolar moko ya Amerika na to eyebana. Petango mosusu, kubongo la mbongo yango, ekomra kino na nkoto mibale na kama na misato. Bokeseni oyo ya kubongo la, ezalina bampasi mbala moko na talo ya biloko oyo batubaliyaka mingi.
Toto teki na weza sola, hawa Difficulté à ma casse. Nous avons nous avons un peu de temps. Nous avons comprendre que pour un dollar ou bien il faut un bango, importateur. Nous avons comprendre que alors, nous avons dit gouvernement atteint la hausse des prix.
Elvis Munoy, moto ya mayele na makambu ya nkita, ayebisi biso boye, toyo kae.
En tant qu'économiste, biloko na mboka na biso ezo mata ebobele ba prix tous les jours parce que tozali na problème moko. Problème moko tozali na ngo ezali problème ya production. Moni to produire la kapenza mingi te, biloko nyonso tozali na ngo awa. Et Zali Babilo, où tu importes. L'économie, c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nyonso, tous les ans, na kolia, na komela, nyonso, même les aigus, même les tiges coton, même les kirdans, tu importes. Il y a un moment que, comme tu es importé, tu es produit localement, alors le vendeur a toujours eu dans une économie où il a rareté. Les prix augmentent. Les prix augmentent parce que tous ces produits étaient déjà localement. Et puis les prix augmentent parce que quand tu as un milo qu'on est dans l'engue à Libanda, à Yenango Awa, il faut alloquer à calculer les bénéfices. Alors il faut abaisser la charge. Nous avons dit que dans le coût d'achat, il y a une charge indirecte. Ou il faut abaisser la carte pour acheter plus de ventes. Il y a un milo qui est en matin.
Pour le matin, Nanzela Yamokambi à Banki, Madame Malangu Kabedi, Ndimaki likambo oyo ya komatantalo na ntuku mwambe na libwa ya toli ya ba ministre oyo esalemaki na mokolo ya mitano ya mposo eleki pe ekamamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lulaka l'Amerika.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
Tokomisika tango ya linaka na biso na bozindo. Lipinga lyoko ya Conseil ya Sécurité ya ONU lizali na Kinshasa pona kolandela matata pe bitumba eye ezali na monene ya ekolo Congo Démocratique akaja moko na masanga ya Burundi pona makokima mutu esengi na Conseil ya Sécurité etumbu pona Rwanda. Na solula kibongo likambo yango na mokambi ya akaja maître Georges Kapiamba Unambi, Nalina Kalabisu, Nabo Zindo, Tulanda.
Nabo Zindo. Nabo Zindo. Tukuta Nabo Zindo. Nama solo maimazali kulika na Amerika, Afrika, mpemo kilimubimba.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Nabo Zindo. Ndimbola ya mama na likambo. Na VOA Lingala.
Oui, maître, to moni conseil de sécurité ezali na école Congo démocratique na mobimbo pona kotala ndenge kimi ezali bino bobimisi mwa maloba na boyekoyamba bango to luba na bokuse bo sengi bango nini
biso to lakisi bango ke il n'est plus un secret que l'Elo Oyo Rwanda ba responsable ya Rwanda bangonde bazali ko amplifier ko entretenir insécurité na est ya République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Yangonde zali ko bebisa vie ya bana mboka ya Congo oyo bazali na est ko boma ko ko bebisa biloko ko faire fuir bato ko kri ko ko sala oyo tozo ko benga ba violation grave des droits de l'homme ezali kaka bango. Alors parce que mission ya conseil de sécurité ezali qu'on fait respecter pe la sécurité internationale. Mobulu oyo ba dirigeant ya Rwanda bazali ko entretenir sous le label ya ba sipo na bango ba terroriste ya M23 et si e buki déjà condition ya pe ya sécurité internationale na sous région ya pays des grands lacs. Conseil de sécurité bazali na obligation ya ko considérer que l'unique solution pour laquelle oyo bakoki ko salela ezali kaka ko imposer ba sanction na Rwanda pe na ba dirigeant na ye sans oublier ba dirigeant ya ba terroriste ya M23. Soki ba sali wana wana nde ko zongisa kimia na mboka ya Congo na est pe na région mobimba ya grand lac.
Tango tozo ba boye ba pesa ki mitindo ete sese le fete pe bote le misi bitumba y salema mbala misa tue salamite kasi loko la conseil ya sécurité ezo kita kuna abino bo kanisi basa la nini penza po makambwana matosama.
Estengeli ba yoka oyo biso tozali koye di sabango ba tia société civile ba victime oyo ba koyamba pe ba akteur mususu oyo ya sous région. Oye zali ko lakisa ke, bato bazali ko entretenir insécurité, o bazali ko encourager ba crime grave na est ya RDC ezali akonzi ya Rwanda. Et que pour l'instant, solution mususu ezali te esengeli kaka koze la bango ba sanction sévère wanande ekoki ko zongisa bango sima pour que kimia wane kota bato nyonso ba kongole nyonso ba kimi bazali ba déplacer basi na bana na ba vieillard bakoka kozonga na ba milieu na bango processus électoral et reprendre kimia ezonga et que bato ana ya Rwanda ba dirigeant ya Rwanda bazwa pe engagement ya ko cesser na entretenir insécurité ba crime na kati ya sous région ya Grand Lac.
Na kolanda mtoma ya France na conseil ya sécurité abalobi ba payaba kinde bao bazana eloko kosala tena ikolo Congo démocratique ba longwa kasi bazo singapé na ngambo ya gouvernement ya Congo kosala ete bato nyonso bayokana e bakenda ta na makambo itali mapona mima oyo bato nyonso bakozala na kati inkolo bake bazo singapé masolo
me biso tolobi boye kosolola ezali mabete toyebi pe ke na processus ya Nairobi pe na Luanda processus wana ezali na vole mibale oyo ya Nairobi ezali na vole ya discussion entre ba dirigeant ya RDC na ba representant ya ba groupe armé ba oyo ya M23 ba benganaki bango parce que bango oye a continuer batika kobundisa FRDC ba soldat ya FRDC pe ba position ya ba casque bleu ya Nations Unies bango ba welisaki kosala kaka bitumba yango ba benganaki bango na masolo wana. Alors soki c'est le fait ezali consommer et que bato wana ya M23 ba se retirer ba zongi na place oyo basi ba komi deja na kati ya ba accord oyo ezali deja lelo dirigé na président Lorenzo, je crois que wane kozala malamu et ko recréer ba condition oyo ko permettre que masolo ya malamu esel instantanément ba kambo ya kubongisa maponami et reprendre pe na ba territoire oyo nyonso ezali aujourd'hui sous le feu ya batuana ya batombokana ya M23 ba konzi ya Rwanda ba zongisa ba soda na bango na Rwanda batika ko entretenir insécurité puisque bango ba constater ba yebi ke insécurité on ezali ko permettre bango
basala pillage ya ba ressources naturelles ya est ya RDC.
Ba tu a conseil de sécurité balobi pe makamba pillage wana kasi balobi pe bitumba izali po M23 zaka yango mon côté d'ailleurs même M23 na ba msusu pe bazo funda ete ambulanteur ya ekolo Congo démocratique za ko bunda na masanga isangisa mina masanga ba simba manduki msusu lokola ba mai mai na ba susu pe yango ezo tiana likama bayi kabila lokola ba banyamulenge na ba susu basengi pe ba ngumba na msusu bango pe batika bitumba po kimia ya
bon na kanisi ke biso yebi ke biso tozali independant toza osala monitoring argument wane zali a lukuta mokonzi moko te ya mboka ya RDC ti lelo oyo asi alobi makambo ya ko encourager ba atake mutu tel parce que azali mutu oyo azali ko appartenir na telle tribu, na telle ethnie. Wane zali makambo ya lukuta, ezali ba argument ya lukuta oyo ya ba dirigeant ya Rwanda, bazali ko bongisa ba pesi batu ya M23 pour que bakosa communauté internationale, mais sur terrain ezali makambo ya lukuta.
Katamai na bazobundisa ba M23 tena basusu.
Yango tolobi boye. Oyebi ke lelo yo M23 bitumboyo babandiye bango na Rwanda. Baye pe ko affaiblir capacité ya force de défense ya RDC pour que ba se concentrer na makambo oyetali ba groupe mususu groupe ba groupe armé mususu neti ba malimai. Parce que diminuer le temps et participer moi mon boulot na planification ya FRDC oye singela ki ba se concentrer na ko six présence ya ba groupe armé bay mai baza siko obligé ba se diriger contre M23 na ba soldat ya Rwanda pour na ko protéger population civile ko protéger ba ville ba localité pe ya Goma. Donc biso to lobby ya liboso esengeli Rwanda alongola ba soda na ye atika ko pesa soutien na ye na ba M23 atika ko sala exploitation illicite ya minere ya ba ressource ya est ya RDC atika ba Kongole bango moko ba bongisa makambo na bango entre bango moko.
Tokomi na mwa suka, kasi uweza lukola tolo wa karte ya suka ya RDC, pona, soki batu wa konseye sekurite, bakomi wana pe ilikambo, isalamite, ibonganite, binu wakanisi nini kwa iku sala mali susu.
Alors, soki basali angote, biso nyoso togozwa, toute la communauté internationale, toute l'opinion internationale a témoin pour dire que makambo ezali ko salema, na est ya RDC, ezali ko salema avec l'encouragement ya communauté internationale pe na batu oyo bazali na kati ya Conseil de sécurité parce que musala na bango ba créaka Nations Unies Conseil de sécurité pona kobongisa makambo na ko intervenir pour que kimia ezonga sécurité ezala basi mibali bana ba veillard batu nyoso bazala protéger sur le même pied d'égalité. Bakoki ko wenisa ko si se bitumba na Ukraine parce que Russie a attaqué Ukraine te ba pesi ba moyen ebele baya kotika oyo ezali ko salema na est ya RDC wana eko disqualifier les Nations Unies. Je suis sûr que ata ba africain nyoso bako constater finalement que ezali comportement moko raciste.
Matin de mingi tuyamba kibongo, maître Georges Kapiamba Mukambi ya AKAJ, ouezali association pour l'accès à la justice au Congo. Matin de mingi. Ezala kibongo, nina kanabiso na bozindu, tuyamba kibongo, maître Georges Kapiamba ouezali bongo Mukambi ya AKAJ, ouezali association pour l'accès à la justice na Congo. Tulubela kibongo mubembo lipingali ya Conseil ya sécurité ya Nations Unies izali kosala bongo na ekolo Congo démocratique pona matata pe bitumba na monele ya mboka ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi lelo na linaka na biso ya sango ya mutu ya mokili ya lelo tulubaki ntuma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin apameli ndenge M23 izali kuluka ko zwa bisika mingi te kosala bitumba nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu
Zokande, Lipinga, Lyoko, la Conseil de sécurité des Nations Unies et Koutani, na Baimbula Matari et le Congo démocratique, na Mobimbu na Yango, Izali Kosala Sika, na Kinshasa, Puna Kosunga, na Kimia, na Mboka, Tobela Kipe, Bitumba Bibingali, Makati, Lelo, Katina Mampinga, ma école Congo démocratique, na Batomboki, ba M23, na Mboka, Nenero, Pene na Mboka, Sake, na Nord Kivu, Peni Susu, ya suka izala kibongo ndenge biloko bimatita luna Kinshasa pona bomatina talo ya bobongo li dolar na franc congolais to pesi bongo matundu mingi na Marius Mungo ya suka kibiso na sango to pesi pe matundu mingi na Lionel Gaima pe na Hélène Baibadali undila ya masini tukutana lisusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso biwa lingala pe mokolo na ya yambo ya mposo.